Pe urmele succesului, cu Sorin Dinu.
Pe Constantin Vasile îl găsești mai tot timpul în atelierul său. E locul în care se regăsește cel mai bine. După ce aruncăm o privire peste aparatura de specialitate, începem să povestim. Suntem surprinși să aflăm că a avut o copilărie petrecută printre soldați.
M-am născut în județul Buzău, localitatea Costești. Am născut într-o familie de ortodoxi. În localitate nu erau adventiști deloc pe vremea aceea. Și într-o perioadă destul de grea, era că era după război. Am născut în 38. Și mi-aduc aminte că perioada copilăriei mergeam printre mașinile, nu printre mașinile, printre căruțele nemților care erau în curtea noastră. Aveam o curte mare de vreo 1000 de metri pătrați și acolo au găsit ei de bine să tragă căruțele cu tunuri, cu ce aveau ei și mergeau spre Rusia. Iar eu eram singur printre căruțe, pentru că nu mai era nimeni. Tinerii părinții erau în război, tatăl meu s-a mai întors în război când eu eram deja dat la școală. Aveam aproape 9 ani. Deci armata, concentrările și războiul a durat 9 ani. Și când a venit tata, aproape că nu-l cunoșteam. Și cum vă spun, mama și bunicii erau ascunși între niște în tranșei. Erau băgați ascunși, tot așa, de frica războiului. Iar eu, printre căruțele lor, le duceam vești. Ce se întâmplă? Și mi-aduc aminte că mă duceam la casa noastră, deși aceste bordei, un fel de beciuri, erau ascunse între niște leziere de salcâmp, ascunși acolo cu crengi deasupra ca să nu fie descoperiți. Și mă duceam și le duceam vești cam ce se întâmplă. Casa noastră, de mult ce s-a făcut cereale în anul acela, aveam casa cu 4 camere în rând și în 2 din camere greu era până la înălțimea ferestrelor, că eu îmi găseam de bine să mă joc, mă urcam pe scară în pod și săream în greu. Asta era joaca mea. Și le duceam vești acolo. Totul a fost bine, mi-aduc aminte că nemții mă luau în brațe și îmi dădea să mănânc. Își dădea seama că sunt un copil, și închipuiau că nici n-am părinți. Și mă luam în brațe și mi-aduc aminte cu un neamț, m-a luat în brațe și curgeau lacrimile. Și când le-am povestit bunicilor, a zis, deci ăsta precis, avea copii acasă.
Și fără să aibă vreo legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi, Constantin Vasile și-a amintit și de vizita rușilor.
Când s-a încheiat armistițiul și au pornit înapoi rușii, la fel s-a întâmplat că în curtea noastră erau numai căruțe, dar de acum erau numai căruțe rusești. Numai căruțe rusești și au făcut un dezastru. Un dezastru ce ne-a făcut. Aveam niște oi, aveam gâște, toate le-am pușcat. Aveam un vecin care avea o prăvălie și acolo s-au dus în beciul ăla și... eram după ei, nu-mi făcea nimic mie și dădeau cu 4 arme în butoaie cam până unde vinul. Și acolo trăgeau un glonț și turna în găleată. Acolo se făceau, se îmbătau groaznic ce a putut să facă. Mi-aduc aminte că ne-au luat geamurile de la casă, ce orjuvelele le-a scos și cu gălețele luau la grâu pe acolo și risipă mare, în căruțe, turnau. A făcut dezastru, ce să vă spun. Când s-a întors războiul înapoi. Atât mi-l amintesc pe tata că când frontul s-a rupt de acolo și a pornit cu rușii și s-au aliat cu rușii, a venit o singură zi acasă și nici atunci n-am avut liniște pentru că pe sus erau numai avioane. Avioane și mitraliane, au găurit și tabla pe casă, da, mitralia pe vremea aceea și știu că a fugit cu mine în brațe, într-o lizieră de asta de pompi și iarăși am fugit și de acolo pentru că ăștia mitralia și lizierele astea de pompi și a trebuit să ne ascundem. Și atât, mi-amintesc pe tata când era mic, m-am uitat după el cum a plecat și a mai venit când era deja la școală și aveam 9 ani.
Așa a fost copilăria lui Constantin Vasile. O altă etapă importantă în viața personajului nostru a fost începută de mama sa.
Am fost într-o familie ortodoxă, dar mama a fost foarte religioasă. Era nelipsit de la biserică. Nu numai de Crăciun sau de Paște. Totdeauna era nelipsită de la biserică, cu sărbători, cu tot ce trebuia mama și m-au luat după ea. La un moment dat, eram și vecin cu preotul din localitate, chiar joaca mea era cu băiatul preotului. Și ne aveam foarte bine. Și la un moment dat, mama îi dă o cumnată a ei o Biblie. O Biblie purtată până în valizele militarilor, că așa credeau ei că dacă poartă o Biblie vor fi feriți de nenorociri și nu știu ce. Și i-a dat Biblia aceasta, parcă o văd și acum, cu colțuri tocite și nu știu ce, și mama s-a apucat să o studieze. A studiat-o, a studiat-o și nu prea semăna cu ce auzea la biserică. Și atunci a vorbit cu preotul și a zis: părinte, Bibliile nu sunt la fel toate? Ba da, Marie, și toate Bibliile sunt la fel. Dar de ce, uite, că am o Biblie de la cumnata, am citit și dar că spune altfel aici, uite, și cu ziua de odihnă și cu... Nu i-a convenit, a zis: Marie, zice, uite, Biblia nu este să citească toată lumea, pentru liniștea ta să te culci cu capul pe ea, dar nu este, că n-ai să înțelegi și să te rătăcești. N-a fost de acord. Mama a continuat să studieze. A mai avut iar o întâlnire cu preotul, iarăși n-a fost de acord. Până la urmă nu l-a mai abordat pe preot și a mers mai departe. Totul a fost bine. Era după ce tata s-a întorsese de la război, pentru că când s-a terminat cu războiul, era tocmai munții Tatra în Cehoslovacia. Și din munții Tatra au venit pe jos, care au mai putut să ajungă. Pe jos, care cu ce au putut. Mâncare le-au dat oamenii prin sate care i-a întâlnit. Și așa a venit. Și cum vă spun, cu mama, a citit și a zis: domnule, o fi vreo biserică care ține exact așa cum spune la Biblie? S-a interesat și în localitatea în care s-a născut, Simovila Banului, unde și acum este comunitate, era o mică comunitate, cam vreo 25 de persoane. S-a dus acolo, a văzut, de fapt, avea o soră mai mică, Alexandra, care venise la credință. Și mama, când a auzit că, în timp ce studia Biblia, a auzit că Alexandra a venit la credință, s-a dus să vezi ce-i fac. Ne-a făcut neamul de râs. S-a dus să o certe. Când s-a dus acolo, Alexandra, care până atunci nu prea puteai să-i spui multe lucruri, că era cea mai mică și așa, nu? Dar acum era foarte schimbată. Mama s-a mirat, a zis: cum e Alexandra așa schimbată? Și se duce la mama ei, care era în aceeași localitate, la bunica mea. Și a zis: dom'le, ce se întâmplă cu Alexandra? Ne-a făcut de râs. Bunica de acolo: mama, zice, să știi că eu am rămas pe gânduri. Eu cred că asta e credința adevărată. Zice că și eu am avut discuții cu ea că ne-a făcut de râs. Și cred că asta e credința adevărată. Se întoarce de la bunica, discută iar cu Alexandra, total schimbată, și ea venită de curând la credință, nu putea să explice mare lucru. Dar a zis: și l-a dus pe cumnatul Cristea și să-ți explice mai mult. Era prezbiter în comunitatea respectivă. Dom'le, și când i-a povestit, mama a văzut că este exact ca în Biblie. A zis: și cred că asta e credința adevărată.
Numai că ceea ce trebuia să aducă liniște familiei a produs chiar mai multe probleme.
Bunicii din partea tatălui, tata, foc au luat. A zis: nu se poate, ne faci neamul de râs. Mama, în ciuda discuțiilor și a problemelor, s-a tot dus la adunare. S-a tot dus și eu rămâneam acasă. De acum a început să am 11-12 ani. Și eram atașat de mama, care până atunci m-a luat la biserică, dar acum eram nedumerit de ce totuși nu mă ia și pe mine aici. Se ducea, era 7 km distanță. Pleca în sabat, se ducea, seara venea înapoi, discuții cu tata. Până la urmă tata a zis: te-ai dus, dar să nu cumva să înrătăcești copilul. ai terminat cu mine. Eu de acum nu știam ce să aleg. Eram într-o situație că nu știam ce să aleg. Îl iubeam și pe tata, îl iubeam și pe mama. Și cum vă spuneam că mama de mic mi-a pus teama de Dumnezeu, am văzut că mama totuși urmează credința adevărată. Și într-o zi de sabat, când eram ascuns de tata să nu mă pună la treabă, când mă căuta să mă pună la treabă în sabat, m-am ascuns. Și o așteptam în grădină, pe unde știam că vine mama de la adunare. Când m-a găsit mama acolo, ce faci aici, mamă? Ce să fac? Te aștept. Păi de ce mă aștepți aici? Ai mâncat? N-am mâncat. Cum n-ai mâncat? Că ți-am lăsat mâncare. N-am mâncat. M-am ascuns de tata că mă pune la treabă. Păi și de ce nu trebuie să-l asculți pe tata? Păi de ce te-ai ascuns? Păi da, dar nu-i păcat? Păi așa este că este păcat, dar trebuie să-l asculți pe tata. Până la urmă am întrebat, mamă, cum este acolo? Sunt și copii acolo? Sunt copii, sigur că da. Atunci mama mi-a zis, vrei să mergi? Și am zis, da. Și următoarea sâmbătă m-am îmbrăcat mama frumos și am mers împreună, fără să știi tata. Mama, la întoarcere, mă întreabă, e, cum ți s-a părut? Mi s-a părut frumos. Ce ți s-a părut? I-am spus, bineînțeles, corul care a cântat, cântarea. Și parcă și atunci o fredonam. Cântarea. Și vreau să spun că aici a fost momentul de cotitură, această cântare, în viața mea. Atunci am luat hotărârea, fii ce-o fi, că a început războiul cu tata. Am fost ascuns într-o fântână fără apă de părinții tatălui, de bunicii mei, ca să nu mă mai găsească mama și să mă ia la adunare. A fost un lucru îngrozitor. Mi-aduc aminte că mama striga și o soră lui tata care mă ascunsese în fântână era cu mine și a spus, nu striga, stai aici, să nu-i răspunzi, nu răspunde. Și mama, parcă auzeam cum striga mama, dați-mi copilul, dați-mi copilul. Da. Ei, asta a fost așa o etapă, după care cu școala, să nu vă mai spun câte am pățit cu școala și cu sabatul. Am avut în primele clase un preot care era ca învățător și am mâncat la bătaie că nu veneam sâmbătă la școală. După aceea s-a schimbat preotul și a venit un învățător, Marcoșanul chema. Câtă bătaie am mâncat, plângeau colegii plângeau de mila mea, că a zis să-mi scoate Evanghelia din cap. Da, și a fost, vă spun, mult timp am visat că eram la școală și că primesc bătaie. Mult timp așa de speriat am fost în perioada asta. Timp a trecut, pe la 13-14 ani continuam să merg la adunare, iar la 14 ani luat hotărârea să mă botez. Și la 14 ani m-am botezat. Unde sunt și la ora actuală în biserică și îi mulțumesc lui Dumnezeu.
Chiar dacă copilăria lui Constantin Vasile a fost una ceva mai zbuciumată, s-a bucurat de fiecare moment petrecut în familie. Mai târziu a venit timpul să aleagă un drum în viața lui. Din nou, părinții au avut un rol important.
Părinții au hotărât să mă dea la meserie, că așa era pe vremea aceea. M-a dat mai întâi la un atelier de rotărie, unde se făceau căruțe. Și nu prea mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut acolo. După vreo 2 luni de zile am plecat și eram atras către tâmplărie. Și atunci m-a dus în localitatea aceasta de unde vă spun că era și adunarea, mă fi la Banului, unde erau mai mulți patroni din ăștia cu ateliere particulare. Și m-am dus la acest Costache, care mi-a devenit și socru până la urmă.
Dânsul deci a fost căsătorit cu sora mea și de când eram copil l-am avut chiar foarte aproape de mine, pentru că o bună perioadă de timp, după căsătorie, a lucrat în familia noastră, împreună cu tatăl meu, de unde a învățat meseria de templar și relația noastră a fost foarte, foarte apropiată încă din copilărie și s-a sudat o legătură cu totul și cu totul special.
Am făcut ucenicii 3 ani de zile, am mai stat încă un an dar cu plată, ca lucrător, pentru că nu aveam scule să mă duc să lucrez particular. Și cam la 20 de ani m-am întors în localitatea mea, Costești, unde mi-am început să-mi procur scule, unde mi-am făcut bancul acesta care în spatele meu acum, la vârsta de 20 de ani l-am făcut, are peste 50 de ani de când l-am făcut. Și pe urmă, cu câteva scule luate de colo de colo, am început să lucrez acasă. La aproape la 20 de ani și jumătate m-am căsătorit. M-am căsătorit, atunci mi-a mai dat și tata socru scule în sfârșit și am început să lucrez în localitatea mea. La el, acolo unde avea fabrică, era totul mecanizat. La mine acum aici nu mai era. Știu că mă duceam cu unele și le făceam mecanizat și veneam și le încheiam la mine acasă. Asta a fost perioada care, așa cam la 20 de ani, 25 de ani. La rândul meu am avut 4 ucenici. Perioada în care m-am căsătorit a fost o perioadă fericită pentru mine, pentru că și familia soției era la credință, mama de acum și ea era la credință, și a fost la nuntă acolo în localitatea Costești, nu vă mai spun ce a fost, prima nuntă adventistă în localitate. A venit și preot, a venit tot și primar și tot a fost acolo. A fost o sărbătoare extraordinară.
Din copilărie m-a impresionat felul lui de a fi. Finețea felul lui de a fi, deși eram copil, mi-a tras atenția. Să vă dau un singur detaliu. Eu eram cel mai mic dintre copii și distanța între mine și ceilalți frați era destul de mare, în așa fel încât, practic, eu eram cam singur. Și la vârsta copilăriei aveam nevoie de relații cu ceilalți copii. Și tot timpul eram cu ochii după copii. Tatăl meu era foarte grijuliu și foarte atent, nu mă lăsa să plec și să mă duc fără să știe sau preferabil să stau acasă, dar să nu am relații cu alți copii. Iar eu mai făceam escapade. Plecam și două persoane erau cu ochii după, chiar trei, cum dispăream, fie sora mea, fie cumnatul meu, fie frate meu, imediat erau cu ochii după mine să mă depisteze unde stă și să mă duc acasă, pentru că taicul nu suporta să fiu plecat de acolo. E bine, cumnatul meu făcea lucrul ăsta, Nea Vasilică, așa îi zic, făcea lucrul ăsta cu atâta delicatețe, încât din copilărie mi-a rămas așa lipit la suflet. Adică el niciodată nu m-a mustrat, pentru că era deranjant. Dită mai omul să vii să umple după un copil care e năzbătios și care pleacă tot timpul de acasă. Dar el făcea chestiunea asta întotdeauna cu delicatețe și pur și simplu mă jenam de el, de comportamentul, de finețea cu care se comporta. Este o trăsătură pe care am cunoscut-o la el din copilărie și am rămas cu aceeași imagine despre el. Este un om de o finețe și de o calitate a felului de a fi cu totul și cu totul special.
M-am hotărât, am plecat la București. Asta era în 27 martie 1965. Am plecat la București, am lucrat în construcții, am lucrat la montaj, la blocuri. Asta vreo 2 ani. După 2 ani am plecat, am lucrat la mănăstire, la Cernica, unde se făcea restaurarea muzeului și tot ce era pe acolo. Și m-a selecționat dintr-o echipă de 14 pe mine și încă un domn care avea vreo 54 de ani pe vremea aceea. Și am lucrat acolo 3 luni de zile, la mănăstire la Cernica. După care am plecat la Porțile de Fier, unde am lucrat 10 ani. Cu totul altceva de cum eram obișnuit eu să fac tâmplărie. Era în cadrul unui laborator central de materiale de construcție, încercări mecanice de materiale de construcție. Era cel mai mare laborator de acest gen din țară, cu prese hidraulice de 600 tone forță pe centimetru pătrat, tot felul de încercări materiale de construcție. Și acolo a trebuit să mă adaptez, totul făcut după stas, milimetric, de tot ce aveau ei nevoie în cadrul acelui laborator. Nu numai cele trebuiau lor, dar și pentru celelalte laboratoare de acest gen din țară. Am lucrat acolo, m-am dus, am zis că o să stau puțin. Și tot am stat 10 ani de zile. După 10 ani de zile m-am reîntors în București și am lucrat la metrou. Am cunoscut acolo pe un director, care directorul respectiv a venit aici și cum mi-a spus că vreau să vin și eu, a zis nicio problemă că te cunosc. Vii, îți iei transferul și vii și lucrezi aici.
Cariera lui Constantin Vasile părea că intrase pe un făgaș bun. Însă liniștea aceasta aducea o problemă dureroasă. Pentru că era adventist de ziua șaptea, Constantin Vasile s-a lovit de problema sabatului.
Venind la metrou, ajung aici la director și directorul ăsta nu știa că eu nu lucrez. Mă cunoștea, dar nu știa că nu lucrez sâmbăta. Și mă dă la un șef care îl chema Tălpeanu, care fusese șef de secție de poliție. Era așa de aspru. Mi-aduc aminte că mergeam pe malul Dâmboviței, nu era regularizat ca acum, era numai salcii, și mergeam și mă rugam sub niște salcii, cu o piatră, exact ca Iacob. Stăteam pe o piatră și mă rugam acolo ca să găsesc înțelegere. Și tot la fel mă duc la domnul Tălpeanu și îi spun: domnul Tălpeanu, am o problemă. Dar spune, dragule. Zic, uite, eu nu lucrez sâmbăta. El, poate că știa sau nu știa, a zis: cât de bun ești tu, nici nu mă interesează. Nu spui la nimeni, eu răspund de tine. Domnule, m-a bătut pe umăr și mi-a zis: mă, să știi tu că găsim înțelegere, deci calul bun n-ajunge la târg să vinde de acasă. Așa că am găsit o înțelegere extraordinară. Da, și așa a fost până când am stat acolo câțiva ani de zile la metrou. De la metrou a avut și alte lucrări de blocuri, am trecut la blocuri, de la blocuri am ajuns în zona aceasta cu termocentrala de la Progresul de aici, de unde am ieșit și la pensie.
O altă caracteristică a lui, care m-a impresionat iarăși din copilărie, a fost inteligența practică pe care o are și pe care a avut-o dintotdeauna. Deci, el a învățat meseria de tâmplar și întotdeauna a făcut-o la standardul cel mai înalt. În aceiași parametri lucrează și la ora asta. Este o mare plăcere să-l vezi cum lucrează și în același timp să vezi lucruri făcute de el. Este motivul pentru care este încă foarte căutat și practic nu poate să facă față la toate solicitările la care este supus.
Chiar îmi face plăcere să vorbesc despre dânsul, pentru că gândindu-mă la dânsul, mi se răscolesc niște amintiri foarte frumoase. Cred că prima dată l-am cunoscut prin anul 75-76, când eu, fiind elev la seminar, am făcut practică la comunitatea Popa Tatu. Nu mai mi-aduc aminte dacă atunci făcea parte din comitetul bisericii, dar cred că era implicat în activitatea bisericii, pentru că l-am sesizat în mulțimea membrilor de la Popa Tatu, Nea Vasile, cum îi spun eu așa mai apropiat, ieșea în evidență și ieșea în evidență prin implicare, întotdeauna era prezent, mai ales în aspectele de diaconie, întotdeauna era prezent. Și un alt aspect în care ieșea în evidență era modul simplu, discret, în care îl puteai observa. Nu era dintre cei care etalează nu știu ce competențe sau, dar prin slujirea dânsului simplă și umilă, smerită, ieșea în evidență și puteai să privești la dânsul ca la un sfânt. Atunci l-am cunoscut, mi-a rămas așa întipărită în minte figura dânsului, modul dânsului de a vorbi, de a se purta, și de atunci, ani de zile, nu l-am mai văzut, pentru că am plecat din București și l-am revăzut când am venit în București din nou, după Revoluție, fiind pastor la Belu.
Pentru condițiile în care a trăit și pentru ceea ce a făcut, el a făcut toate lucrurile cât a putut mai bine, în așa fel încât s-a făcut dorit, plăcut și nu numai acceptat, ci absorbit pur și simplu de mediul în care a lucrat. Întotdeauna colectivul din care a lucrat l-a creat și l-a iubit. Este felul lui de a fi. Este marca personalității lui. Peste tot unde a lucrat a fost îndrăgit și acceptat. Și asta vă spun datorită acelei caracteristici pe care am observat-o din copilărie. Finețea. Are finețe în ceea ce privește relațiile interumane. Evident că nu toate lucrurile îi convin. Nici la oameni, nici la... Dar are un fel de a își stăpâni sau, mă rog, de a privi lucrurile încât niciodată nu este stăpânite de porniri negative, de resentimente și așa mai departe. Și tot timpul el se menține în limitele eleganței și comportamentului nobil.
Mi-aduc aminte odată, am vrut să fac la un doctor o ușă din asta glisantă așa și eu mă mai bag la anumite lucruri așa și m-am dus la el și i-am spus că vreau să-mi facă el. Și zice, măi, nu chiar așa. Și mi s-a părut mie că puțin, zic, m-a refuzat. Ori n-a vrut să-mi facă lucrul acesta, ori a pus motiv că nu poate tăia panelul pe ambele părți cum trebuie și atunci marginea nu rămâne. Și apoi m-am dus în altă parte să tai și mi-a tăiat una și a ieșit rău. Și i-am spus, cum ai ieșit, de ce ai ieșit așa? Și atunci mi-a tăiat alta și a scos-o bine. Și atunci mi-am dat seama că el a avut dreptate.
Consider cele mai mari lucrări pe care le-am făcut, le-am făcut la metrou. La metrou, de unul singur, am făcut tot ceea ce era necesar în stațiile de metrou. Pentru că în stațiile de metrou nu-i numai peronul ăla și cu metrou care merg pe șine. Acolo este aproape un orășel întreg ce e acolo. Mișcare, tot. Și acolo făceam lambriuri. Tot ce era ferestre, că nu, acolo nu era, că era totul subteran. Uși, tot. Și lambrisam pereții acolo. Deci acolo și-am avut stația de metrou Grozăvești, Semănătoarea, Izvor. Deci patru stații am avut de metrou. Deci Izvor, Grozăvești, Semănătoarea și am mai avut încă una la Eroilor. Da. Și consider că acolo am avut foarte mult de lucru, deoarece nu aveam ajutoare și lucram de aproape de unul singur. După aceea, la blocuri pot să spun că am avut iar o lucrare foarte importantă. Aveam pe fiecare bloc câte 700-800 de uși. Acolo, într-adevăr, am avut oameni, am avut așa cam 11 oameni când am fost aici, dar volumul de lucru era foarte mult și cu termene. Acolo era cu termen. Trebuia la data de să fii gata cu scara respectivă și să o dai în primire. Da. Alte lucrări mai mari le-am avut aici când am venit în Termocentrala Progresul. În Termocentrala Progresul, în materie de tâmplărie, nu prea erau. Cum de fapt nici la ora actuală când lucrez la firma respectivă la care sunt, Energomontaj, nici ei n-au tâmplare. Sunt singurul tâmplar la ei. Ei au cu totul alt domeniu de activitate, cu metale, cu hale, cu montaj de centrale, cu... Da. Este o întreprindere foarte serioasă, dar în privința lemnului chiar nu au pe nimeni. Da? Și sunt singurul care mă ocup cu treaba asta. Pentru biserică mi-aduc aminte că numai la Popatatul, la Brâncoveanu, într-adevăr, am făcut cel puțin aici tot ce trebuia geluit și nu știu ce, ce le trebuia acolo, aici le-am făcut la mine. Era fratele Leonid Aghioaldă, pastor pe vremea aceea, iar acești Gigi Azamfirei era prim diacon și se ocupa cu problemele administrative de acolo.
A rămas constant. E un lucru foarte mare de a fi, rămânea omul pe aceeași poziție. Nu astăzi sus și mâine chiar jos. Mai cădem, dar să nu fim chiar duși așa de val. Aceste lucruri mi-au plăcut și chiar sunt, de multe ori chiar sunt mulțumit lui Dumnezeu că l-am întâlnit.
La Popa Tatu am lucrat mult, dar m-am uitat că puține mai sunt din cele, pentru că s-a făcut transformări, s-a mai pus termopan, dar mai sunt câteva care sunt făcute de mine la Popa Tatu. Și vă spuneam de acel glasband care-i făcut acum, chiar în toamnă acum ai făcut și montat acolo. Am ieșit în 93 la pensie, dar n-am gândit nici o clipă că am să stau liniștit și că de acum am ieșit la pensie și o să mă odihnesc. Nu, nici la ora asta mi-e nunca pe minte că trebuie să mă odihnesc, pentru că n-aș putea să stau fără activitate. Nu pot. Dacă mi-ai luat activitatea, înseamnă că ai terminat. Deci nu pot să stau fără activitate și simt că, afară de puterea Dumnezeu care ne susține pe toți, știu că activitatea îmi este foarte bună ca sănătate. Și, spre exemplu, lucrez și la ora actuală cam 8 și 10 ore pe zi, la vârsta mea. 8 și 10 ore.
După ce am încheiat de povestit, ne-am îndreptat atenția către ceea ce am găsit în atelier. Pentru fiecare aparat în parte, Constantin Vasile are pregătită câte o mică poveste.
Vreau să vă prezint acest banțic, care românește îi spune fierăstrău cu panglică. Ăsta poți să faci tăieturi nu în linie dreaptă, cum faci la circular și la alte utilaje, ci poți să faci tăieturi curbate. Poți să faci rotund, poți să faci tot felul de tăieturi cu el. Acest Abricht se cheamă, în limba germană Abricht, el îndreaptă lemnul la perfecție. El nu face altceva decât să îndrepte perfect lemnul. Și am să vă arăt cam cum lucrează. Din punct de vedere al protecției muncii, aceste utilaje sunt foarte periculoase. Din acest motiv, nu mulți lucrează la aceste utilaje, pentru că sunt foarte periculoase. Aici trebuie să fii perfect lucid, nu trebuie să lucrezi nervos, nu trebuie să consumi băuturi alcoolice, că atunci ești terminat. E ca și la curentul electric. Asta are 6.000 de turații pe minut. Nu ai timp să știi când te-ai tăiat. Mi-aduc aminte că pe timpul uceniciei, în timp ce trăgeam o cercevea să-i fac falsurile alea pentru închidere, mi-a prins-o cuțitele și mi-a aruncat-o cam în șold aici. Atunci, într-adevăr, mi-a făcut o lovitură zdravână. Dar cam atât a fost. În rest, n-am avut probleme. Acest deget era într-o vineri seară și eram foarte, foarte obosit. Aici iarăși o problemă. Nu trebuie să fii obosit. Ca și șoferia. Ești obosit, te-ai terminat. Da, nu trebuie să fii obosit. Deci trebuie să fii foarte lucid când lucrezi la aceste mașini.
Aș putea spune că este un bărbat fin, nobil, vertical, corect și agreabil.
O perioadă de timp m-am ocupat și cu intarsie. Mai ales când unde eram la porțile de fier, dispuneam de ceva timp. Și acolo făceam și traforaj împreună cu un vameș de acolo de la porțile de fier. Și făceam și intarsii pe care nu învățasem în perioada când am făcut ucenicii. Nici habar n-abusesem de ea. Dar acolo am întâlnit un domn Mihuț, care stăteam în bloc cu el, care se ocupa cu așa ceva. Și am început să lucrez împreună cu dânsul și am prins acest meșteșug. Foarte frumos. Deci după ce îmi făceam desenul pe furnirul respectiv, făceam decupajul, frunzulițe sau ce era, trunchiul copacului, peisaj de iarnă sau ce făceam eu. veneam pe partea din spate unde făceam decupătura cu altă culoare de furnir, care să arate ca o frunză. Și pe urmă, trunchiul copacului făceam din alt furnir, din mahon, care arăta mai bătrân. Deci era o chestie artistică, ceea ce se crede l-am învățat de la acest domn. Și erau foarte frumoase. Ăsta face tot felul de profile. Da. Cu asta fac, uitați-vă aici, fac mână curentă din aia care te la bloc. Știți cum e, mâna curentă de care te ții. Uite, tot felul de modele. Semirotundul ăsta aici. Falsurile astea pentru unde să închei cercevelele la geamuri. Că mai fac și geamuri cu, din lemn cu sticlă termopan. Vreau să vă spun că denumirea sculelor este în limba germană. Așa le-am învățat de ucenic. Spre exemplu, astea de aici, uite, este Gesimt, Doplop, ăsta este Schrapsing, ăsta este Schrapsing, ăsta este Lobzig, ăsta este Doplop, în românește e rindea, ăsta este Schlichtop. Și ce înseamnă asta? Spre exemplu, cu Schlichtopul dau partea grosieră a lemnului, urmă viu cu doplobul care îl fățuiesc definitiv, după care îl iau la șmigher și șlefuiesc la perfecție.
Din punct de vedere al meseriei, mi-aduc aminte acum de un text din Proverbele. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, merită să stea lângă împărați. Niciunui împărat din lumea asta nu-i va fi rușine cu un tâmplar cum este Nevasile.
Dintotdeauna mi-a plăcut să fiu corect, adică corectitudinea a fost la mine dintotdeauna, adică și când lucram particular și așa, când îi dădeam omului, totdeauna luam o marjă de timp încât să ies la timp cu lucrul și totdeauna aveam obiceiul și îl am și acum, ca după orice lucrare pe care o fac, să fac o rugăciune și omului să-i fie folositor lucrul pe care l-am făcut și bun. Și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că de-a lungul vieții m-a susținut. Poate nu sunt îndeajuns de mulțumitor lui Dumnezeu față de cât har mi-a arătat. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut cu putere, cu înțelepciune și chiar până la vârsta asta să mai pot lucra și o fac chiar cu plăcere și la vârsta asta.